the voice of America. VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
وهبين 4 بشه فبراير واسديد 28 سنه 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 bitterband iyo boga VOA somali.com idaacaddeena waxaa caawa wada jir halkan idinkaga daadihinaya Jamal Ahmed Cismaani iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah mucaaradka Jabuuti oo qaadacay doorashadii baarlamaanka ee dalkaasi ka dhacday 23-kii bishan ayaa soo saaray warbixin ay doorashadaasi kaga hadlayaan.
Doorashadaasi doorasho waxay ahayd runtii sidii caadiga ahayd doorasho lagu shubtay, doorasho qaldan, waayo annagu hore aan u sheegnay inay doorashadani ay doorasho sax ahayd maadaama ayna gacanta ku haynin guddi madax bannaan oo isagu minbilowga ilaa ku dhawaaqida doorashooyinka ku dhawaaqa ayna jirin.
Waxa aad sidoo kale dhageysan doontaan ciidamada amniga ee magaalada Beledweyne oo sheegay inay qabteen hub iyo agab kale oo loo adeegsado qaraxyada.
Hal baabuur oo alaabtii qaraxa lagu sameeyay birihii oo hal baabuur oo weyn aan ku soo rarayna waa keenay oo idan waa kaamaysh ku degsan hubna waxaan soo qabanay hubkan aad u jeedaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan loogu talagelin dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabanay oo waxay ka mid yihiin dadka xirxiran.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada Kenya ee dowladda Kenya ku canaantay kala bixida ciidda macallimiinta qaarkood oo ay ka baxayaan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Doodii gaabneyd iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ardaydii ka badbaaday toogashadii ka dhacday iskuul ku yaala gobolka Florida ayaa isku diyaarinaya inay maanta ku noqdaan iskuulaadkoodii ay toogashadu ka dhacday, taasoo la saadaalinayo inay noqoto mid dareen leh. Waxaana dhinaca kale sharci dejiyaasha gobolka iyo kuwa heerka federaaliga ahiba ay ku doodayaan sidii markaasi loo sameyn lahaa barnaamijyo iyo shuruucyo looga hortegi karayo dhibaatooyinkaasi kale inay soo laabtaan. Afhayeenka Kongareeska Mareykanka Paul Ryan ayaa sheegay shalay isagoo la hadlay wariyayaasha in dib u dhac uu ka jiro hannaanka baaritaanada, isla mar ahaantaasina ay xaqiijinay hubinta dadka taariikhdooda si markaasi ay u iibsan karaan hubka. Balse Ryan iyo saaxiibadiisa kale ee jamhuuriga ayaa carabka ku dhuftay in la joojiyo hubka sida fudud wax u dila uu ka midka yahay qoryaasha boobayaasha oo lagu dilay kii ugu dambeeyey ee ka dhacay iskuulka gobolka Florida oo 14 qof ay ku dhinteen kadib markii nin dhalinyara uu halkaasi weeraray.
Agaasimaha warbaahinta maamulka madaxweyne Donald Trump, Hope Hicks, oo muddo dheer la soo shaqeynaysay Trump, ayaa talaabadii shalay hortagtay kulan aqalka Kongareeska ah oo ku saabsanaa baaritaanka xidhiidhka dhexeeya maray ay ololihii doorashada ee aqalka cad, hase yeeshee waxa ay ka meermeertay inuu sharci dejiyaasha ay uga jawaabto su'aalo ku aadanaa muddo 13 bilood ah oo ay ka howlgalaysay aqalkaasi cad. Waxaana kulan dhowr saacadood qaatay oo ay albaabadu u xirnaayeen ay la yeelatay guddi hoosaadka sirdoonka. Hicks, oo markii hore qoyska Trump uga shaqeynaysay dhanka xiriirka dadweynaha iyadoo afhayeen u ahayd madaxweyne Trump gabadhiisa Ivanka Trump, gaar ahaana ganacsiga ka hor inta ay ku biirin ololihii doorashada uu ku helay madaxweynenimada Donald Trump sanadkii 2016, Adam Schiff oo ka mid ah xisbiga Dimuqraadiga iyo guddiga kulanka la yeeshay ayaa sheegay in Hicks ay ka jawaabi weysay su'aalo ku aadanaa ololihii qaybo ku saabsan intii u dhaxaysay maalintii doorashada iyo markii Trump uu xafiiska qabtay balse aanay ka jawaabin inta ay howlgalaysay aqalka cad.
Milishaadka kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegayaa in raashin ku socday degmada Waajid ee gobolka Bokool ay gubeen, isla mar ahaantaasina sidoo kale ay laayeen dameero sidii raashinkaasi. wararka v o a da ay helayso ayaa sheegaya in al-shabaab ay toogteen sagaal dameer oo raashin isugu jira bur, bariis iyo sokor u waday degmada waajid ee gobolka bokool. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ay shabaab sidoo kale qabteen laba nin oo dameradaasi waday, kuwaas oo aan ilaa iyo hadda loogeen xaaladooda. Al-shabaab ayaa waxa ay gubeen sidoo kale agabkii kale ee dameradaasi ay ku xirnaayeen ee raashinkaasi siday, iyadoo dhacdadanna ay ka dhacday tuulada Ceelboon oo 15 kilomitir dhinaca galbeed ka jirta magaalada Waajid ee gobolka Bokool.
Wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay maanta in kooxaha mucaaradka ee bariga qowta ay xanibayaan gargaarka in la gaarsiiyo dadka, iyagoo dadkana u diidaya inay ka magaalada ka baxaan inta lagu jiro hakinta howlaha militari ee loo qoondeeyey bini aadamnimada. Qorshaha Ruushka ayaa waxa uu yahay in shacabka la siiyo 5 saacadood oo ay dadku kaalmo ku helaan ama ay uga baxaan magaaladaas oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka, waxaana magaalada weerar ku ahaa ciidamada dowladda taabacsan tan iyo sanadkii 2013. Warbaahinta dowladda ayaa ku eedeysay dagaalyahanada mucaaradka inay dib u dhigayaan maalintii labaad in shacabka laga daadgureeyo magaalada. Ma jiro wax rayida oo ka baxay aaggaas, waxaana ku nool dad lagu qiyaasayo 400,000 oo qof. Mucaaradka ayaa diiday eedeyntaasi maalintii koowaad ee ay socotay xabad joojinta, waxaana labada dhinac isku eedeynayaan rabshadaha sii soconaya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa idin hayso. qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka Jabuuti, gaar ahaan kuwii qaadacay ka qaybgalka doorashadii baarlamaaniga ee dalkaasi ka dhacday 23-kii bishan February, ayaa maanta soo saaray qoraal ay kaga warbixinayaan aragtidooda ku aadan natiijadii doorashada iyo sidoo kale hadalka korjoogayaasha midooda Afrika ay ka soo saareen natiijadii doorashadaas. Duqii hore ee magaalada Jabuuti oo ka mid ah madaxda mucaaradka siyaasadda oo ku sugan gudaha Jabuuti, Cabdiraxmaan Maxamed Geele, ayaa waxa uu u warramay wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
horta dhawaaqiyan bulshada u dirnay doorashada horteed, bulshada reer Jabuuti dhammaan si baaxad weyn bay uga soo jawaabtay, wayna qaadacday. waxaa noo muuqata oo maragmadoona oo la hubaa in ummadda reer Jabuuti ay 90% ay qaadacday doorashadii qaldanayd ee maad aragtay dalkeena ka dhacday jimcihii naga tegey. marka waxa weeyaan doorashadaasi doorasho waxay ahayd runtii sidii caadiga ahayd u dhacaysay, doorasho lagu shubtay, doorasho qaldan, waayo annaku horaan u sheegnay inay doorashadani ay doorasho sax ahayn, maadaama ayna gacanta ku haynin guddi madax bannaan oo isagu minbilowga ilaa ku dhawaaqida doorashooyinka ku dhawaaqa ayna jirin. marka aad baa maad aragtay doorashadaasi runtii ummadda reer Jabuuti ay u qaadaceen.
laakiin Cabdiraxmaan, dadka reer Jabuuti waa baxeen, way codeeyeen, qof waliba si xor codkiisa u dhiibtay. isbahaysiga UNP ee hay-adda Jabuuti ayaa ku guuleystay magaaladan Jabuuti. dabcan isbahaysigii mucaaradka ideeshii PDD iyaguna inba ka heleen. marka soo jawi caadi iyo wanaagsan doorashadu uma dhicin oo u kala xaq suureysa dhinacyadii tartanka galay.
guusha u weyn waxaa la ummadda reer Jabuuti oo qaadacday runtii doorashadaasi qaladka ee madax bannaanayn inay qaadacdo ummaddaaba guusha leh, laakiin ciddii tartamaysay ee isla tartantay islana ogolayd natiijada runtii keen male guushaasi ummadda reer Jabuuti ayaa qaadacday.
midowga Afrika halkan wuxuu soo saaray warbixin uu kaga hadlay arrimaha doorashada. uu ku ammaanay jamhuuriyadda Jabuuti qaabka doorashada loo qabanqaabiyey jaamacaddii carabta jirta, waxaa kaloo iyaguna ka qayb qaateen IGAD, waxaa kaloo iyaguna korjoogayaal ahaa ee ururkii wadamada Islaamka. waxaasoo dhan soo arrinta si wanaagsan ugamay warramin oo may tilmaamin in doorashadu si fiican u dhacday.
roti waa dhegaysanay talisku intii ay iyadu jeclayd unbay ka qaadatay. waan aragnay warbixinta uu soo saaray Union Africanku, waxa uu ku sheegay runtii dhaliilo aad u ballaadhan oo aad u waaweyn. wixii aan sheegaynayna uu ku sheegay waxaa ka mid ah inuu u soo jeediyo taliska uu ka yiraahdo gudi madax banaan oo doorashooyinka maareeya waa in la sameeyo buu ka yiri. Taasina waa fikirkeygii siyaasadeed ama dimuqraadiyadda waddankeenna sidii daa'u tabakeli lahayd weeyaan oo waxaan aaminsanahay oo unba Union Africaine ay sheegeen talisku taas waa iska dhagamaray waana iska dhagatiray oo ma soo hadal qaadin. Waxa kaluuna soo hadal qaadin talisku Union Africaine inuu sheegay waraaqadaha marka la tiriyo inaan la siinin xisbiyada ama cidda ku tartamaysa, taana waxa uu sheegay African Union-ku in arrinkaasi iyadana la saxab uu sheegay. Waxa kale uu sheegay sanduuqyada lagu codeynayo inay qufulo wataan ayna wadanin waxyaabaha seelee la yiraahdo oo waa wax aad security-ga ama ammaanka sugaya sanduuqa, taana waa uu sheegay African Union-ku in la saxo. Waxa kale uu sheegay African Union-ku in runtii ay codeeyeen ama ay sajilnaayeen 119,000 oo qura haatay ay sajilnaayeen, waddankeennuna dadku ay u dhow yihiin milyoon ay ku dhow yihiin oo 900,000 ay ka badan yihiin. Taas waxay ku tusaysaa 4 bulshada reer Djibouti marka loo qaybiyo in qayb wax ka yari ay qoran tahay ay sajilan tahay. Markaas runtii marka la isku celceliyo waxa ka soo baxday halkaas inay doorashadan haba yaraatee wax natiijo ama dimuqraadiyadda waddankeenna kubcisteeda iyo taabagelinteeda ayna lahayn.
Waxa sidoo maxaad ku xaqiijinaysaa anigu
waxaan haysanaa runtii raporkii warbixintii ka soo baxday African Union-ka ayaa gamcahayaga ku jira. Haddii Ilaahay yiraahdo baraha bulshadana waan gelin doonaayo ummada reer Djibouti waan siin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo.
Laakiin Cabdiraxmaan, dawladdu waa tan hawsheedii iska qabsanaysaa, waa tan beesha caalamku la macaamilaysa, kolba leh halkee garoon maaragtay naga siinaysaan oo maal gashanayna oo caalamkii la shaqeynayo. Kolka salaama odhan karo cidda ku hadhay waa iniga.
Runtii ma ahayn sidaa, laakiin waqtiga ayaa annaka nasiin doona oo ka run sheegi doona, waayo waxaad arkaysaa iminka wadamadan gobolkan ku naalo Soomaaliya waad aragtay oo iftiinba u baxaysa, Somaliland waad aragtay oo dimuqraadiyadda ka jirtay iyo iftiinka ka ifaya, Djiboutina waxaad moodaa in madow la sii galaya meel mugdiya lagu sii dhacayo, waayo ummadan caburinaya xoog baan ku haysanaya oo maad aragtay noloshooda iyo dimuqraadiyadooda ayaan ka soo horjeedaa oo doorasho xalaala ma samaynayo. Waxay ka dhigan tahay inay dalka u horseedi doonto dhibaatooyin. Annaku dad wanaaga jecel, nabadda jecel, midnimada jecel, waddankeegu inuu horow maro dhinaca dimuqraadiyadda, dhinaca dhaqaalaha, dhinaca bulshada, dhinaca cadaaladda ayaa nahay. Laakiin aad baan uga xunnahay waana nasiib darro talisku inuu ka baxo uu hirgelin waayo heshiiskii 2014-kii aan isla gaadhnay. Heshiiskan isagoonba suura gelin karo wax walba gacanta ku haya annaku, laakiin waxa weeyaan waxaasi ilaa hadda waxaan arkaynaa dalkeegiyo meel jara ka dhacaya, meel mugdiya ku socda.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Gelle oo u hadlayay mucaaradka dalka Djibouti qaadacayna doorashadii ka dhacday dalkaasi. Natiijadii kasoo baxday dhowaantan wuxuu u warramayey wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkana waa Washington. Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa gacanta ku dhigay hub iyo qalab loo adeegsado qaraxyada kadib howlgalo ay ka sameeyeen magaalada Beledweyne. Ciidamada ayaa sidaa oo kale waxa ay soo qabteen rag hubaysan oo aan ka mid ahayn ciidamada dowladda kulan sugnaa guri ku yaala xaafadda Oktoobar ee Beledweyne.
Abaandulaha ciidamada xoogga qaybta gobolka Hiiraan Isaaq Idris Cismaan ayaa waxa uu soo bandhigay rag tiradoodu ay gaarayso ilaa 13 qof oo howlgalka lagu soo qabtay, gaari ay ku raran yihiin waxyaabaha qaraxa loo adeegsado iyo hub sharci darro ah. Waxaana uu sheegay in dadkaasi baaritaan lagu sameyn doono.
Abaaro 10 habeenimo oo dambe ama 4 dambe ayaan waxaan aadnay ama aan baaritaan ugu dhaqaaqnay xaafadaha Beledweyne, xaafad ka mid ah. Baaritaanka intaan ku guda jirnay waxaan la kulanay dad aan kaga shakinay inay shabaab yihiin oo haddaba xeerxeranood arki doontaan oo xabsigaas ku jiro oo adigu tiro un dhowr iyo toban 13 meel askaray waa soo qabanay. Hal baabuur oo alaabtii qaraxa lagu sameeyay birihi oo hal baabuur oo weyn aan ku soo rarayna waa keenay oo idan waa ka meesha ku degsan. Hubna waxaan soo qabanay hubkaan aad u jeedaan meesha yaallo oo ay haysteen dad aan loogu talagelin. Dadkii haystay iyo asigana waa isku soo qabanay oo waxay ka mid yihiin dadka xirxiran.
Abandule Isaaq ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in waxyaabaha qarxa loo adeegsado oo ay ciidamada gacanta ku soo dhigeen in laga soo helay guri ay ku nool yihiin hooyo iyo laba caruur ah oo ku yaal xaafada Bundaween ee magaalada Baladweyne.
Hubka saddex meel aan kasoo kala qabannay, alaabtaasna hal meel ay taalay. Guri inta ka badatay guri, hal guri intay buuxisay oo guri la degan yahay oo derbigiisa xitaa uu yahay burcad badeed laamiiri ayaa la dhigay. Intay guriga ka badatay qoys aan degan guriga oo laba caruur naag haystaan ku aragnay. Guriga deerkiisa dambe oo qaybta dambe ah oo dhabarkiisa ahna waa la dhigay. Alaabta alaab hadda la dhigay maahayn, dee waanadii lagu shubay calcada qoraxda maxaan ku yiraahdaa aad baabiisay. Diriska xitaa warkama ay haynin, guriga geesaha ka jira gurigaas warkama hayn. Sida xogta aan ku hayno, maalin walba waxbaa laga qaadi jiray, waxna waa lagu soo diri jiray. Alaabtu ma ahan alaab caadi ma ahan.
Dhinaca kale, Kornel Isaaq ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay xalay safdii dhexe howlgal ka sameeyeen deegaanka Maqoqori kana qabsadeen kooxda Al-Shabaab, inkastoo saacado kadib ay dib uga baxeen.
Waxaa kaloo xalay dhacday ciidamkeenu wuxuu weeraray Maqoqori, gacantuu ku dhigay saddex baabuur oo meeshii ay ku qabteen khasaare u geysteen meeshii oo naf iyo maalba leh. Gaadiidkiina meeshii ku gubay saddex gaadiid ah oo ay ka furteen cadow Maqoqori ilaa iyo maxaan ku yiraahday saaki oo kuwa baristeen warqaday ka soo baxeen.
Abaandulaha ciidamada dowladda ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay sii wadayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay ka sameynayaan qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Abeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Wasiirka maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa sheegay in ay ganacsatadu ay tahay inay bixiyaan canshuuraadka si markaasi hawsha dowladnimo ay u sii socoto. Waxa uu shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay uu Dr. Beele ku tilmaamay in muranka canshuurta ee kala dhexeeya ganacsatada ay saameyn ku yeelatay dakhligii wasaaradda maaliyadda bishan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku aadan dhinaca canshuuraha, waxaana uu sheegay in muranka ka dhashay arrimaha canshuuraha dalka ay sababeen in bishan aan wasaaradda maaliyaddu soo xareynin dakhli fara badan balse ay meel mariyeen sidii loo bixin lahaa mushaaraadka.
Waxyaalo badan baa dhacay bishan, qaska iyo arrimaha loo yimid xagga canshuuraha ka yimi, waxayna dhaxalsiiyeen in wax badan soo bixi waayaan bishan aan imika joogno. Laakiin haddana sidoo tahay waxaan ku talagalsannahay inaan bixin karo mushaaraadka. Mushaaraadka intoodii bannayd baan saxeexay, waxyaalo badan baa noo suuragalay. Waxaa ka mid a canshuurta inaan heshiis ka gaadhno, waxaa ka mid a inaan hoteelada iyo meelaha waxa lagu cabo aan boqolkiiba shanta kusoo rognay naga aqbaleen. Waxaa kaloo wada hadalla noo socda gurubo kale oo fara badan, wada hadallaa noo socda halkan qof waliba canshuur la bixiya weeyaan, haddii kale wadanka in la xidho la iska tago wey. Waxaa wada hadalla noo socda baananka in canshuurta bixiyaan baan rabnaa, nagumana diidana. Xawaaladaha in canshuurta bixiyaan baan rabnaa, nagumana diidana. Shirkadaha oo dhani canshuurta la yidhaahdo canshuurta muxuu dakhliga kusoo galay iyo waxaadsan profitkaad samaysa maxaa la yidhaha faa'iidada aad samaysa markaad wax walba ka jarto canshuurahaasaa weli noo haray.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa hoosta ka xariiqay in xafiiltanka ka dhexeeya iyaga iyo ganacsatada uu ku salaysan yahay sidii loogu tallaabsan lahaa horumar iyo isfaham waafi ah in laga gaaro qorshayaasha ku qotama hirgelinta canshuuraha.
Xafiiltanka annaga iyo naga dhexeeya walaalaha iyaga ganacsatada oo imika aan heshiisnahay heshiisna ahaan doono kolaba la aantoodaana dhaqan kirin waa xiwaar iyo dood naga dhexaysa dalka sideen u wada dhisnaa iyadoo duruufaha la ogyahay oo laydiin ogyahay oo duruufaha dadka Soomaaliya waxay qaadi karayaan waysla garanay maxaan meel isla dhigna. Taasuunba ay tahay laba wadano ku jira negotiation ama ku jira muxuu haynaan wada hadal ku jira oo wax way ka wada hadlaya mayhin dad isku midaanahayo meel wax wada jeedaya in waa la doodaya meel haddii la doodana wanaag baa soo socda. Geedka haddii laysku yimaado Soomaaliya waxay tidhahdaa wax geed lagu soo gooyey unbaa mala noqon karo wax wadi kara. Marka xafiiltanka noocaasa munaaqashaadka baa naga dhexeeyey. Waxaan idin sheegay marka
عشور وان كرهاجنو سيدا درادل والا قروسان كرا انو قفلو لا عشور تاني وحان ديقا قادة سامحاي تاي والا قروسان كرا احبايان الدي بسين نغونين يا افرطان كي سنة قدن بيين قفلو افرطان جيريه وحوان اكسان لامو كل من عشورها اديو دا لغا قادة وطنظن هاقا كينا يا لغا قادة وحوية كوبية طوبان برهيق يو كاستم كا يو كوبية طوبان كالي والا قادة غروبة كالي تلكم كاكو جرا حوالة داكو جرا بانا كاكو جرا labii iyo labaatan ka ashuro ayaa la qaaday
wasiirka maaliyadda ayaa ugu dambeyntii si kooban uga warbixiyay arrimaha ku saabsan canshuuraha la kordhiyay ee ganacsatadu ka cabanayaan waxana uu sidoo kale soo hadal qaaday burburka ay dalka u horseedi karto hadii aan canshuuraha la qaadin oo aanay arintaasi ganacsatadu gacan ka geysan
arrimaha ashuuraha walaalayaal oo bariyahan oo dhaw wax maqleysiin ashuur baa la kordhiyay ashuur baa la soo rogay wax yar arrintaas marka uu horeeyay waxaan doonayaa inaan sheego anigoo maanta ah wasiirkii maaliyadda runtu waxay tahay waxa weyn ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee dalkan u soo jeeda ee lacagtooda bixiya hore dartood baa lugaha ugu taaganahay lugaha waxaan ugu taaganahay waa dartood haday waxooda iska haystaan oo ay raadaan wax laga qaadi maayo dawladuna aanay Itaal badan oo wax ku qasata lahayn burburiya baba u bin noqonay maanta waxaan ku taaganahay runtii waxa weeye dadka Soomaaliyeed cashuur bixiyasha ayaan ku taaganahay adduunka Ilaahay cashuur bixiyasha waxa la yiraahdaa waa boqorada la yiraahdaa boqorada adduunyada waa ogtahay qof walba kaar yar buu sitaa booliisii waxa ay ku qabtaan kaarkaaga la soo baxaysa cashuur bixiyaha ay badanayaan yaani qofka wadankan dhisaya ama duminaya waa cashuurta weyn waa ama bixinaya ama duminaya waxaad ogtiin waxa weeye dawladdii lacag ma samayso dawladdii dhowr jeer baa sheegay prime ministerka ayaa aad u sheegay arrintaa ra-iisul wasaaraha dawladdi waa xawayad la shaqaaleysiyay weeyaan oo leeyahay wax noo qabto oo waxaaya waxa qabta mushaharkiin iyo arrimiin wax ku qabanaysaa inaga keenay dawladdu lacag ma samaysay haddii xataa samaysana waxay ku sameeyaysaa amarka dadka ku sameeyaysaa
hadalka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ee ganacsatada gobolka Banaadir Shaaciyeen inuu burburay wada hadalkii ku aadanaa dhinaca canshuuraha ee iyaga iyo u socday saraakiisha wasaaradda maaliyadda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad wali naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Liibiya Muxiidiin Maxamed Kaalmooy ayaa v o eda u sheegay inay diiwaangelinayaan qaybtii labaad ee dhallinyarada Soomaali ah oo ku jira xabsiyada dalka Liibiya. Danjiraha ayaa sheegay in ku dhowaad 40 dhallinyaro ah ay sheegeen inay diyaar u yihiin in lagu celiyo dalkooda hooyo. Xuseen Barre ayaa qadka telefoon ku wareystay Danjira Kaalmooy.
Dhallinyarada Soomaalida ee Liibiya ku sugan guryahooda ku sugan laba qaybood ay u qaybsan yihiin. Qayb waa qayb ku jirta maxkamadaha dawladdu ay gacanta ku hayso oo dawladdu maamusho ayay ku jiraan, waana kuwa lagu soo qabtay maaragtay madaxweynaha laga soo qabtay ama badda agagaarkeeda lagu diyaar garoobaya ama dhex sii socda aduu si kastaba lagu soo qabtay lasoo qabtay waayo kuwaas. Laakiin tiro fara badan oo wax jiro ku jira gacmaha magafayaasha laba qabad bay u qaybsan yihiin. Marka dadaalkuna hadda la wado waxay keentaa dadka kuwa gacanta dawladda ku jira meelaha xariiha dawladda ku jira, kuwaas ayaa maxaan ku yiraahdaa inta diyaar u ah ogol, kuwaas ayaa la celinaya. Magarad
waa imisa tirada dhalinyarta Soomaalida ku jirta xabsiyada ay maamusho dawladda Liibiya?
Tirakoob ayna siiyeen markii ugu dambeysay 300 iyo dhowr iyo 80 bayna ugu sheegeen oo meelo kala duwan oo dawladdu gacanta ku haysa ku jira. Marka meelaha hadda la tagayo oo la weydiinayo inay diyaar u yihiin waa meelaha ay dawladdu gacanta ku haysa 11-ta hadda Soomaaliya la geeyayna kuwaas bay ka mid yihiin oo qayb kuwaas ka mid ah ay ahayn.
Ma jiraa ilaa imika tiraad ogtihiin oo dhalinyaro ah oo raba inay dalkii ku noqdaan?
Mushkiladu taa waxay tahay marka meelaha la tago tiro waxaa jirta sheegaya diyaar u yihiin inay noqdaan oo aan badnayn, iyo tiro maxaan ku yiraahdaa aan diyaar u ahayn inay noqdaan. Marka 11 waa la geeyey ilaa 40 ilaa 50 tiro u dhexaysa hadda gacanta lagu hayaa oo maalmaha ugu dhow ay suuragalka tahay ayaa hadii Ilaahay yiraahdo iyaga dib loo celin doonaa. وانت الله هو حد ما عرفت ايش ديوان جلسي
وسيدي حاله دو مركا تصور اكتر من يراس
دم يرى حاله كجرا طبعا هذا قف حبس كجرا وقف مره دي حروزي تلقى قاضو ونحر هين وقرن كرتا ومر والبابا عبشو ويسكجريسا وقف كوا عبانيا موقال هان واسكو جرا نو لباك يبا بيوك يبسنان قاركود نو موقال كود مركا ارتو حد دريميسا ان نحن كويل هذا اي نفيعنين او اي عبانيان او ما وحوكشيغانيان qarkoodna muqaalahan laga ma naxayo ma gaartay marka marar badan waxay ku xaalad tahay meelaha ay ku kala jiraan dadka mas'uuliyiinta ay gacanta ku hayaan sida ay ula tacaamulaan iyo sida ay arinta daacad uga yihiin ayay marar far badan ku xirmaysa marka meelaha qarkood ba mas'uuliyiinta haysa musuqmaasuq bay ku kici karaan qarkoodna si daacadnimo oo nadiifa oo aadnimada la tixgelinayo oo dadka socodada la tixgelinayo ama loo turaayo ayay ku dhaqmi karaan marka saas ayay xaaladu ugu kala duwanaan kartaa
maxay tahay sababta dawladda Liibiya ay u xirayso dadka dhalinyarada ah ee tahriibay
dadku sharci ma haystaan waad ogtahay Liibiyana kama mid ah dawladaha saxiixay ma artay sharciga ma ku raadaan shidkii qaxootiga saxiixay kama mid ah marka dadka socda waa dadka tahriibay dadka sharci darri ku soo galeen haddana waxay doonayaan inay sharci darri kaga sii baxaan oo doonya raacaan oo badda galaan saa darteed bay dawladdu ugu qasban tahay inay ay meelo oo maxaan ku raadaa ay ku xarayso ma mid Soomaalida ugu gooni ahna ma dhamaan dadka soo galowga ah oo Liibiya gudaha soo gala meelaha dawladda marka ay soo gaaraan ay gacantoodu gaarto xariyahaas ayaa la geeyaa oo maxaan ku jiraa lagu hayaa inta dawladoodu ugu soo fashanayaan ama dib u celin loo sameeyo ama xal kale uu ka iimaanay meelaha ayaa lagu hayaa oo dalka kuma sii daayaan
sidaan ka warqabno dalka Liibiya dagaal ka dhacay dawladdu ma maamusho dhul badan marka dhalinyarada ku sugan meelaha aanay dawladda Liibiya maamulin sidee yihiin xaaladoodu
dibka ugu badan marka Liibiya laga hadlayo oo dhibaato la sheegayo oo dadba loo dhiba dhibaatooyinka laga sheekeynayo 190 waa meelaha aanay dawladdu xukumin meelaha aanay dawladdu xukumin badanaa dawladdu way ka cudur daartaa waxay ka cudur daaranaysaa dawladdu ay leedahay oo dawladda Liibiya ay leedahay war anaga hana la weydiiyo meelaha aan xukunno oo awoodeena ay ka jirto oo maamulayaasheena ay joogan dadka ku sugan ayaa mas'uuliyadooda qaadi karaan laakiin dhulweynaha Liibiya oo mas'uuliyadooda aan qaadi karin oo gacanta aanan ku haynin oo dadka intiisa badan dhulka intiisa badan u yahay dhulka saxaraha oo xuduudda Suudaan iyo xuduudda Chad iyo xuduudda Niger jira oo dawladdu aanay gacanta ku haynin waxa ka dhacaya dadka ku sugan dhibka loo geysanayo mas'uuliyadooda ma qaadi karno ayay marar fara badan nagu yiraahdaan nagu soo celcelinayaan magar
hadii aad sawir naga siisid maxay ku kala duwan yihiin dadka ku xiran xabsiyada dawladda Liibiya iyo dhalinyarada gacanta ugu jira magafayaasha
qofna wuxuu ku jiraa gacanta dawladda musuqmaasuqba hadda hadii uu doono hadii la doono marar fara badan ba sidii la doonayay ee saxayd miyaan loo maamulin laakiin ninka gacanta dawladda ku jira wuxuu wax badan oo badan oo badan dhaamaa oo aan la isbarbardhigi karin kuwaas iyo kuwa ku jira gacanta magafayaasha magafayaashu waa dad fallaaga ah waa dad maxaan ku jiraa qowleysata ah waa dad shabakad ah waa dad u tafaxaytay dadkan inay ka beec mushtaraan waa dad ku jira oo hal jinsiyad kaliya aan ahayn jinsiyada kala duwan ah waa dad dawladda cid ay ka amar qaadanayaan aanay jirin naftooda kaliya u dagaalamaya marka dadka ay haystaan dhibka ay u geysanayaan waxay ku salaysan tahay sidii wax uga heli lahaayeen marka sidii wax uga helaan ayay dhibaato intii la doonay u geysanayaan laakiin dawladda dadka ay gacanta ku hayso dib ha sheegtaan hadda ay doonaan laakiin mid la barbardhigi karo dadka ay magafayaashu haystaan ma
Dinjire Muxiidiin Maxamed Kaalmooy oo u waramayay Xuseen Barre Aadan
habeen wanaagsan dhegaystayaal gurro waxaad maqli doontaan hay-adaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay oo malaayiin doolar dalbanaya si wax loo qabto tacdiyada ka dhankaahi xuquuqda aadanaha waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ururka Al-Shabaab ayaa tuulada Ceelboon oo 15 kilomitir dhinaca galbeed kaga jirta magaalada Waajid ee gobolka Bokool waxa ay ku gubeen raashin degmadaasi loo waday kadib markii ay qabsadeen raashinkaasi iyo gaari dameero raashinkaasi ku rarna waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in Shabaab ay dileen 9 dameer oo raashinkaasi siday laba ka mid ah dadkii la socday dameeradaasi ayaa la sheegayaa in aan xaaladooda la garanaynin meesha ay ku dambeyso markii ay sidoo kale ay Shabaab u gacan galeen
wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay maanta in kooxaha mucaaradka ee bariga Khota ay xanibayaan gargaarka in la gaarsiiyo dadka iyagoo dadkana u diiday inay magaalada ka baxaan inta lagu guda jiro hakinta howlgallada military ee loo qoondeeyay bini'aadanimada. Qorshaha Ruushka ayaa waxa uu yahay in shacabka la siiyo 5 saacadood oo ay dadku kaalmo ku helaan ama ay uga baxaan magaaladaas ay gacanta ku hayaan mucaaradka, waxaana magaalada weerar ku ahaa ciidamada taabacsan tan iyo sanadkii 2013.
Ardaydii ka badbaaday toogashadii ka dhacday iskuulka ku yaala gobolka Florida bishan ayaa la sheegayaa inay maanta dib ugu laabanayaan iskuulkaasi, taasoo la saadaalinayo inay noqoto mid dareen leh. Waxaana dhinaca kale sharci-dejiyayaasha gobolka iyo kuwa heerka federaaliga ba ay ku doodayaan sidii looga hortagi lahaa in dhallinyaro kale ay naftooda ay waayaan, gaar ahaan iskuullada oo loogu talagalay inay noqdaan kuwa ammaana. Afhayeenka Kongareeska Paul Ryan ayaa sheegay shalay isagoo la hadlay wariyayaasha in dib u dhac uu ku jiro hannaankii baaritaanka iyo xaqiijinta hubinta dadka taariikhdooda si ay hub u iibsadaan, isagoo ku baaqay in sidoo kale dib u habeyn lagu sameeyo caafimaadka dhimirka qofka iibsanaya hubkaas. Balse Ryan ayaa saaxiibadiisa kale jamhuuriga waxay carabka ku dhufanayaan in la joojiyo hubka sida fudud wax u dila, oo uu ka mid yahay kii dhowaantan uu adeegsaday wiilkii 19 jirka ahaa ee weeraray iskuulka halkaasoo 14 ruux ku dilay.
Agaasimaha warbaahinta maamulka madaxweyne Donald Trump, Hope Hicks, oo muddo dheer la soo shaqaynaysay Trump, ayaa talaadadii shalay hortagtay kulan aqalka Kongareeska ah oo ku saabsanaa baaritaan la xiriira dhexmaray ololihii doorashada ee aqalka cad. Hase yeeshee, waxa ay ka warwareegtay inuu sharci-dejiyayaasha ay uga jawaabto su'aalo ku aadanaa muddo 13 bilood oo ay ka howlgelaysay aqalkaasi cad. Waxaana kulan dhowr saacadood qaatay oo ay albaabadu u xirnaayeen ay la yeelatay guddiga hoosaadka sirdoonka. Hicks, oo markii hore qoyska Trump u shaqayn jirtay dhanka xiriirka dadweynaha, iyadoo afhayeen u ahayd madaxweyne Trump gabadhiisa Ivanka Trump, gaar ahaana ganacsiga dharka, ka hor inta aanay ku biirin ololihii doorashada uu ku helay madaxweyne Donald Trump sanadkii 2016.
Xafiiska qaramada midoobay ee dhinaca xuquuqda insaanka ayaa codsaday lacag ka badan $278 million oo tabarucaad ah si ay ugu adeegto adeegyada dhinacyada xuquuqda insaanka, isla markaantaasina looga hortago dhibaatooyinka ka dhankaahi dadka. Wariyaha v o a Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva, waxaase inoo soo koobaya Xuseen Bare Aadan.
Xafiiska xuquuqda aadamaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ka digay in dib u dhacu ku yimaado ilaalinta xuquuqda aadamaha ee caalamka. Xafiiska ayaa sheegay inay muuqato in dowladaha qaarkood ay dhayalsadaan tixgelinta xuquuqda aadamaha, sida ka dhacday dalalka ay ka midka yihiin Suuriya, Yeman, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyo weliba Burundi iyo Myanmar. Afhayeenka xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha Liz Thorsell ayaa sheegtay in haddii xukuumaduhu ay iska indhatiraan ilaalinta xuquuqda aadamaha, ay taasi keeni doonto in beesha caalamku ay ka jari doonto deeqihii ay siin jirtay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha si uu waajibaadkiisa u guddo. Afhayeenka ayaa v o eda u sheegtay in inta badan aan la aqoonsan howlaha iyo dadaalka uu ku jiro xafiiskaas.
The voluntary funds that we have, 45,000 victims of torture were helped to be rehabilitated. Our colleagues who work in our 60-plus offices...
Deeqaha aan helno waxaan ku caawinay 45,000 oo qof oo loo geystay xadgudub dhinaca xuquuqda aadamaha ah, kuwaasi oo aan noloshooda dib u kabnay. Shaqaalahayaga oo ka howlgala in ka badan 60 xafiis oo aan dunida ku leenahay ayaa ku daba jira 576 kiis oo ku saabsan xadgudub loo geystay xuquuqda aadamaha. Waxaa kale oo aan qabannaa tababaro kala duwan. Runtii howlo muhiima ayaan haynaa.
Keliya
36 dal ayaa iminka si mutadawacnimo ah u caawiya xafiiska, waxaana afhayeenku ay sheegtay in Sweden iyo Norway ay kordhinayaan deeqaha ay bixiyaan ee ay siiyaan xafiiskaasi. Hase ahaatee, waxay sheegtay inay weli ka warsugayaan Maraykanka oo taariikh ahaan jiray dalka ugu badan ee deeqda siiya xafiiska. Kongareeska Maraykanka ayaa go'aan ka gaari doona arrintan bisha March, lacagti ugu dambeysay ee uu Mareykanku xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha uu siiyey ayaa ahayd sanadkii tagay isagoo siiyey $20 million. Waxaana su'aashu ka taagan tahay inta uu siin doono maamulka madaxweyne Trump oo hore u sheegay in guud ahaan lacagtii Mareykanku uu siin jiray qaramada midoobay ay ka jarayaan $285 million.
warbixintii wariyaha v o a Liza Schlein ay ka soo dirtay Geneva waxaa inoo soo koobayey Xuseen Barre Aadan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay ciidamo badan geynayso xuduudka ay la wadaagto dalkaasi Soomaaliya, kadib socdaal uu gobolka waqooyi bari ku aaday wasiirka amniga Kenya Fred Matiang'i. wasiirka ayaa booqday magaalada Wajeer oo toddobaad ka hor lagu dilay laba macalin oo iskuullada magaalada wax ka dhigay. iyey wariyaha v o a da gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shiraa ayaa warkan oo faahfaahsan inooga soo diray magaalada Gaarisa.
Mr. Fred Matiang'i oo la hadlaya saraakiisha amniga gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in gacan birra uu ku qaban doono ciddii dayaca sugidda amniga, asagoo gaar ahaan caaqiliinta dalkani Kenya jiifafka looga yaqaano, digniin rasmi ahna siiyey. Matiang'i ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qulqulatooyin ahli oo halkaasi ka jiro oo dadka rayidka deegaana isku haystaan ay tahay imid dowladda looga baahan yahay in looga haro loogana dambeeyo, xilligeedana ay noqon doonto mid sharciga dalkani Kenya si waafaqsan loogu soo dabaali doono.
Arrimaha ku saabsan dhulka waxay u taalaa dowladda xuduudeynteeda iyo xildhibaanada deegaanada laga soo doortay, waxayna u taalaa guddiga xuduudeynta iyo doorashooyinka xilliga dib u eegista cadadka ayna ka howlgalayaan.
ciidamadii ugu faraha badnaa ayaa gobolkaasi ku sii qulqulaya, waxayna ku jiraan heegankii ugu dambeeyadoo dowladda dalkani Kenyana horaan ay shaacisay inay ciidamo ahliyo gobolkaasi ka soo jeeda ay qorayso boqolkii ugu horreeyay in la geeyay qeybo ka tirsan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Tanina maanta waxaa sii xoojiyey Mr. Fred Matiang'i oo sheegay in gobolkan ciidamo horla ay keeni doonaan.
Waxaan ku soo kordhinaynaa ciidamo ku filan dhanka Wajeer, laakiin waxaan idin leeyahay amniga rasaas iyo hub laguma sugi karo, waa inaad garab istaagtaa ciidanka kalena shaqaysaa ammaanka.
Shaqaalaha gobolada kale dalkani Kenya ka soo jeeda ayaa iminka bilaabay inay isaga hulaalaan qeybo badan oo ka tirsan gobolkani, gaar ahaan macalimiinta ka shaqeeya iskuulaha dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa ku sii qulqulaya magaalada Nairobi, iyagoo ka codsanaya guddiga shaqaaleynta macalimiinta in laga soo bedelo goobaha iminka ay ka shaqeynayaan. Cynthia Kipchip Kamoi oo ka timid countiga Kerijo, saddexdii sane lasoo dhaafayna ka ahayd macalin countiga Mandera, ayaa ka mid ah dadkii linta uga qulqulanaysay qaab walba looga soo bedeli lahaa halkaasi. saddexdii maalimood ee lasoo dhaafayna waxay dusha ka soo furtay gawaarida xamuulka. keliya haddii ay iga bedeli lahaayeen countigaas, keliya waxaan ahaan lahaa mid shaqeeyo. waxaan codsanayaa guddigani in layga bedelo countiga Mandera. ma ka shaqeyn kara deegaanka Dolola oo iminka aan ka imid. saddex maalin ayaana usoo safrayay tan iyo
Nairobi.
gobolkani oo 60% dadka ka shaqeeya ee khubarada ay ka soo jeedaan gobolada kale dalkani Kenya ayaa iminka u muuqdo mid ay ka sii hulaalayaan ummadaha kale ka yimid dalka qaybihiisa kale, kadib markii cabsi fara badan ay soo gashay dilalan loogu geystay qaybo ka tirsan iskuullada xuduudda Kenya Soomaaliya dhaco. Maxamed Faarax Shiree, V O A, Garissa.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shiree. haddaba mid ka mid ah xildhibaanada gobolka waqooyi bari Kenya ayaa si weyn waxa uu u dhaleeciyey dowladda, waxaana uu ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay bixitaanka macalimiinta ay ka baxayaan gobolkaas. Rashiid Qaasim Nuur waxaa laga soo durtaa bariga Wajeer, oo ahayd halkii dhowaan uu ka dhacay weerarka lagu dilay labadii macalin oo sababtay in qaar ka mid a macalimiinta aan Soomaalida ahayn halkaas isaga baxaan. Haaruun Macruuf ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
waxay ka gaabeen waxa kamid doon amaanka inay sugan ayaga ku haboon tahay dawladda koro oo national government ayaa laga rabaa in amaanka ay sugan amaan haddii jiro horumarka kale iyo wax galka wadanka waa aad buu fudana marka waxaa jirta xagga devolution ka dana fiiriya sheyal badan oo wanaag oo laga gaaray ayaa jirta oo horumar leh laakiin devolution ki iyo horumarka kale oo national government haddii ay subanay haddii amaan jirin wax suugtaan oo xirgira ma jiraan ama horumar dhici karta ma jirto laakiin waxaan u aragnaa xagga amaanka iyo hirgelinta amaanka inay aada ugu gaabiyaan national government ay ugu gaabiyaan waxaa kale oo dhacday arrintii maalin dhowey ka dhacaysay oo ka dhacday magaalada la yiraah qarso oo magaalada kamid ah anaga wajeer east constituency kamid ah oo magaaladii kamid constituencygeena kamid ah inay dhacday la dilay laba macalin iyo xaaskiisa mid ku xaaskiisa iyo macalin kaloo soomaali asigana dhaawac inuu noqday ayaa dhacday marka dadkii keenay dhibkaasna waxay ahaayeen niman isku tirinaa oo hubeysan oona markii iida lagu magacaabo al-shabaab ayay ahaayeen waxaa ku dhintay macalinkaas iyo macalinka oo kale xaaskiisa macalin kale oo soomaaliya waxaa asigana dhaawac ayuu gaaray laakiin nidaamka ay ku dhaqdeen t a c iyo aada bay u qool xumeed waxay ka dhigeen howshaaseyto in macalimiinta iyo dadka ajnabiga wajeer ku ah ama soomaali aan ahayn oo waddanka aan ku dhalanin in loola jooda dhibkaaseyto ayay ka dhigeen ayagoon la tashanin dadka mas-uuliyiinta ama aan la taxgelinin dhibaatada ay keenaysa xagga tacliin la-aanta ay keenaysa
ma dawladda ka dhigtay sidaas
dawladdu waxay ka dhigtay fikrad inay nimankaneyta ay dhibka keeneen oo fikradahan waxay ka dhigeen arrintan dhibkan in loola jooday dadka ajnabiga kelix ay ka dhigeen in loola joodo fikraddaasna ma aheen fikrad dhulka ka taalla ma ahayn al-shabaab hoos ay ka tirsanta ma leh nim ay wakiil ka tahayna ma leh fikradda ay ku socdaan waa fikrad qalliban oo al-shabaab ahaan leh oo fikrad ayaga qalliban ay ku socdaan haddii eegta laftankeedii dad badan oo wadani ah ay dib u geysteen soomaaliya meel ay joogto dib ay u geysteen kii soomaaliya joog waxaad usoontihin bawaagi hore ilaa dib loo keenay kenya laftankeeda meelo badan oo soomaalida ay degneed oo ku xisaabsan haddaa gaarisa waagi hore oo soomaalida ay degneed iyo laftankeeda ay dhibkaas keeneen
waa gartay
lakiin fikradda ay ka dhigeen maalin dhaweed waxay ahayd fikrad in loola joodi dadka ajnabigii oo reer kenyaanka ah oo reer wadani aan ahayn loola jooda ayay ka dhigeen ayagoon fiirinayn ninka kale oo soomaalida oo dhaawaca oo macalinka asgaara aan fiirinayn saas fikradahasaas ka dhigeen
marka ma bilaabantay bixintii macalimiintu
bixintii aad bay u taabatay constituencygay kalex ma taabanin wajeer county dhamaal ayay taabatay meelo kale oo north eastern oo ayagana ka fogfog oo gaarisa iyo meelo kale ayay taabatay ada boqol iyo dhodhow baa baxday wajeer kolbi waxaa ka baxday konton iyo todoba ayaa ka baxday wajeer east ayay ka baxday sida okato boqolaalo kale ayaa ka baxay gaarisa kuwo kalena waxay horaan bay kasoo baxeen wixii madharaji horaan bay sii baxsanayeen marka waxay u eg tahay wax looga talagalay anaka in lagula dhibo oo xagga tacliinta lagala jihaada ay ku talagashay dowladdan waay dadku madax waa in lala tashada ayay ku jirtaa dadku waa wadani mas-uul ayay ka fuulaa ayaka inay tacliinta ay hirgeliyaan wixii dhib oo dhacday inay wadanka ay la qeybsaan iyo madaxda iyo dhulka ay la qeybsaan ayaa ku habooneed laakiin tiigeed ma yeelin macalimiinta ayay bixiyeen walaaqe oo transfer ayay siiyeen marka taasana waxaan u aragnaa si qalad inay tahay ayaan u aragnaa dad kale oo badan oo soomaali aan ahayn oo wadanka ka shaqaysana ayaa jira constituencyga aan aniga aan wakiilkaya oo wajeer iis waxaa joogto laba kun oo ajnabi ah oo meel walba ka imaado oo isbitaal ka shaqeeya oo jeeshi ah ama kuwo kale gacmasa suursana oo wadanka jooga ayaa jira kuwo kale oo fuundiyaal oo wadanka jooga ayaa jira tan waxay u eg tahay haddee kuwaasna ay baxaydi macalimiinta gale la bixina waxay u eg tahay mid annaga nagula hajuuma annaga haddeenaana soomaali dhulkana aan lagu talagelin inaan kamid noqono marka waxaan u aragnaa midaasay mid qalad inay taana u aragna
waa gartay ciidamo ku filan oo macalimiinta iyo dadka kaleba ilaaliya amnigooda ma joogaan gobolka mise ma joogaan
horta ma joogaan ciidan ma joogo ciidana ma joogo ciidanka waxay dan ka dhigteen in ay unisomka k d f ka ay geeyaan oo amisomka ay kamid noqdaan laakiin wadanka gudihiisa waxaad arkaysaa magaalo ama magaalayaal badan oo ama anaka aan wakiil ka nahle oo tuuloodin leh oo iskuul leh oo biyo leh oo degaan leh inay joogin dad amniga ka shaqeeya ay jirin ayaa dhacday meesha hadda arrintaneyta ay ka dhacday oo macalimiinta lagu laayay biyo ay leedahay dad ayaa degan baamusul ayaa ka socda laakiin hal askari ma joog markaan magaalada walba waa sida markaan dhulkii waxay u egtahay waxaaba looga talagalay in ay askartaba aan la geynin ama askar ku filinba aan loo qorin haddee la qorinna aan la keeninin ayay u egtahay marka haddee xagga tacliintan ay suurtagelin xagga ammaankana ay dowladda waajibeeda ay kasoo baxay waxay ogtahay dowladda qarafsan inay tahay oy ku filinaan xagga ammaanka inay hirgelinteeda
kaasi waxa uu ahaa Rashiid Qaasim Nuur oo laga soo doorto xildhibaan laga soo doorto gobolka waqooyi bari gaar ahaan bariga Wajeer wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayga Harun Macruuf.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida microfoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. waxaa inoo haya Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka isutaga Imaaraadka Carabta. ra-iisul wasaaraha iyo madaxda Imaaraadka ayaa la sheegay in ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan oo uu madmadow ku jiray tan iyo markii ay Soomaaliya mowqif dhexdhexaada ka qaadatay khilaafka dalalka khaliijka sannadkii hore. haddaba ma habboon tahay in dowladda Soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada, mise waxaa wanaagsan inay la safato dhinac ka mid ah dowladaha khaliijka ee carabta, gaar ahaan isbahaysiga uu Sacuudiga iyo Imaaraadka ay horkacayaan? xubinteenna dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa, waxaana marti iigu ah axmed Riyaale Buux oo ka faallooda siyaasadda geeska Afrika, aadna ula socda arrinta khilaafka dalalka khaliijka kuna nool dalka Beljimka, iyo Sheekh Axmed Yuusuf oo u dhundaloola siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan halkay ka istaagtay dowladda Soomaaliya khilaafka dalalka khaliijka. waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Axmed Riyaale. Axmed, sidee kula tahay, ma haboon tahay in dowladda Soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexaadnimada, mise waxaa wanaagsan inay la safato dhinac ama isbahaysiga oo cadaadis xoog leh uu kaga imaanayo?
aragtideeda shaqsiga ah, kulli waxaan qabaa dowladda Soomaaliya inay ku adkaysato go-aankii ay mar gaartay ee ahaa ku dhexdhexaad ima ah oo ay danteeda iyo danta ummadeedaba ku wanaagsanaa. kulli taasaan u arkaa in wanaagsanaa. dowladda Soomaaliya ma aha ta keli ee qaadatay go-aan dhexdhexaadnimo. wadamo badan oo xitaa qaarkood ka mid yihiin Jaamacadda Carabta ayaa qaatay go-aanka. go-aankuna dee wax la isku qasbaya uun ma ahin. waxaa ka haboon inay mar walba go-aankii ay horey u gaadhay oo ku habboonaa qarannimada iyo dadkiigaba inay qaado ku adkaysa toban kulli anigu qaba.
waa mahadsan tahay, waan kugu soo laaban doonaa. Sheekh Axmed Yuusuf, adigu sidee u aragtaa?
horta arrintu waa arrin siyaasadeed, waana arrin hadda weli waa gacan uur ku jirta. waxaan anigu inkastoo inaan ka wax dhacono ma rabo, safarka hadda uu ku tegay ra-iisul wasaare uu ku tegay Dubay waan war ka heli doonaa. laakiin anigu mabda-iyan waxaan qabaa siyaasadda waxaa la yidhaahdaa dantaa ka horeysa siyaasadda. adduunyadu waxay ku macaamishaa the intrasfers, maraykanka intaa leeg ee xoogga intaa leeg lihi danihiisu ka horeysiiya jacaylka iyo saaxiibnimada iyo sharafba ii noqonaysaa iyo dantaa ka horeysa. marka anigu waxaan qabay, horena u qabay, aan u sheegay dantu Soomaalidu maanta kuma jirto inay qadar la safato. danteedu waxay ku jirtaa inay isbahaysiga Sacuudiga iyo Dubay anigoo gadaal ka sifayn doona sababahana sheegi doona inay ku raacdo. waxaana qabaa alxay yataqalab inay usoo noqonayso oo dib usoo noqonayso hadda raacayso oo ka noqonayso kii hore.
waayahay Axmed, oo maqlaysaa Sheekh Axmed Yuusuf waxa uu leeyahay danaha Soomaaliya kuma jirto in ay dhexdhexaad ahaato dowladda federaalka Soomaaliya. marka adigu maxaad ku sababeynaysaa mowqifkaaga?
dantu waxa ay tahay waxa weeye dowladda Soomaaliya waa la og yahay tan iyo 1913 waxay ku jirtay Soomaaliya dhibaatooyin aad u tiro badan oo nuuc walba lahaa, halqalooc badan lahaa. Wadamadan carbeedii tan iyo muddada intaa la-eg way ogaayeen dhibaatooyinka ka jira waddanka Soomaaliya iyo sida ay dadka Soomaaliya u burbursanayeen qarankii Soomaaliyeedna sida u burbursanaa. Waxaa inoo muuqata oo mar walba iminkana waxaanu arkaynaa go-aanka dowladda Soomaaliya ay qaadatay in ay waddan leeyihiin sida aan la ku rabno inoo raaca. Haddii kale sida si kale wax noqonayaan waa canjabo iska cad saan kulii aan ugu arko. Waxayse laakiin dantu Soomaaliya ugu jirtaa haddii ay meel raacayso meesha ay Soomaali waddan ugu jirto inay raacdaan muhiima. Danta marka waa in la kala saaraa. Wadamadan arkaayo muddada intaa la-eg burburka dalka Soomaaliya ee diidana inay gacan ka geystaan ma waxaa la oran karaa iminka marka ay Soomaaliya ay dowladda Turkiga iyo xero militari oo u qaab eg inay soo celinayso amba ay dhisayso ciidankii Soomaaliyeed kolki wadamo markay arkeen hadda si badan u galgalanayo wax badan ku isku malmaluuqayo yaan oran karaa danta Soomaaliya ay wadaa mise waxaa isbarbardhigi karaa awoodda laga galgalanayo hadda Soomaaliya ka jirta waa in lagu dhisaa ciidankii Soomaaliyeed la rabo. Wadamada ka galgalanayo dana dad Soomaaliyeed amba ganacsiyeed Soomaaliyeed bay hayaan oo dartii ku raacayna yaa la oran karaa haddii in wax la raacahay noqoto wadamada taageersan fikirka Turkiga in la raaca kulli anigu qabaa. Inta taa la raadin waxaan kulli ila tahay inay dowladdu ku adkaysato mowqifkeeda hore u gaadhay sidaas ayaa kulli anigu ugu arkaa.
Waa mahadsan tahay Sheekh Axmed Yuusuf, adigu maxay tahay sababta aad ugu adkaysanayso in dowladda Soomaaliya ay danaheeda ku jirto inay raacdo isbahaysiga khaliijka ee Sacuudiga uu hurboodayo?
Dalka kan waa dal burburay muddana burbursanaa, dal adduunyada aan danka ahayn oo wax ku qabsaa, dal walba oo wax ku siinaya dan buu leeyahay. Marka dalku markuu dankaa leeyahay ama 12 dalal kaa leeyahay waa mid ka yeelatid, you are the winner. Adiga ayaa guuleystay. Waxaan ku leeyahay anigu haddii burbur dhacay dhulka Soomaalidu ay ka noolay, Soomaalidu neef bay adhakataa. Waxay sarwadeedu waa xoolaha nool weeye iyo kaluun iyo waxaan dhaamin. Waxa weeyaan meeshii laga noolaa burburkaas hadduu dhacay ma ahayn inay waxayna kareen ma ahayn, laakiin meesha neefka loo yugeynayay ganacsigeennu ka socday dowladda haddeeray soo kabanaysa dalka wax laga soo raro wax laga iibsado suuqa marka cashuur la keenayo dalka meesha wax laga keeno waxa weeyaan waa dalalkan carabta oo ina xiga wey laa qadar walaa Turkiya.
Waayahay, waa mahadsan tahay Axmed Riyaal, waad maqlaysaa Sheekh Axmed Yuusuf. Waxa uu leeyahay dhaqaalihii Soomaaliya intiisa badan Dubai ayuu yaalaa, xoolaha maaragtay Soomaaliya laga dhoofiyana Sacuudiga ayaa la geeyaa, marka miyaynan muuqan in dana waaweyn ay Soomaalida ay ugu xidhan yihiin labadan wadan?
Way jirtaa oo dad badani waxay inta badan ka hadlaan wadamadan khaliijka, gaar ahaan wadamadan ugu halkee magac dhalayo waxaa ku jira dana badan bay ama wax badan bay Soomaaliya soo tareen. Waa in la qiimeeyaa waxtarka ay wadamadan ummadda tareen iyo waxtarka waxaanan hadda ka hadlayay ee ummadda Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaligu yeelanay. Ma maqashay mudane wariye iyagoo wadamada kale ee dhexdhexaadka noqday ka hadlayo propaganda siyaasada dhexsocda? Maxaa keliya Soomaaliya uu kusoo koobay? Macnihiigu waxay ka dhigan tahay sal anigu rabna ayaad yeelaysaan. Go-aanka ay dowladda federaalka ee Soomaaliya qaadana waxaan u arkaa mid 100% sax ah. Haddii se fashil la yidhaaho waxaan aaminsanahay Turkiga cidda ku fikirka ah ee carbeed in la raaca kulli anigu qabaa. Waxaan de aniga iga tala ah war hadba cidda la doortay ee dhexe nuucay dooraysa hatee ummadda Soomaaliya ay doorato in tala ahaan la raaco. Dowladda aan leenahay in fikirkeyga la raaco ayaa kulli anigu mar walba.
Aadi aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Axmed Riyaale Buux oo ka faallooda siyaasadda Geeska Afrika kuna nool dalka Biljimka, iyo Sheekh Axmed Yuusuf oo u dhandoolala siyaasadda Soomaaliya kuna sugan gobolka Minnesota. Waxay marti igu ahaayeen xubinta Dooda Gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Bukhaari aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal, wuxuu nala socodsiinaya Dooda Gaaban halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. guraaldkii idaacadda fiidnimo caawayaanu kusii turqaynaya markan dhinacii heesaha, fanaanka rabbi naxariista jannaha ka waraabiya cumar dhuule iyo heestiisi nasteexo miyaal cirsha.
naxariista cumar dhuulo cali gacanta iyo codka macaan iyo heesta nasteexo ayaan halka ugu tegaynaa iyadeenii fiidnimana halkaas ayaynu ku dhantahay. Waxaa wadajir halkaan idin kaga jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Jaamac Buule Jaamac, dhammaan baada v o a. waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.